Saborne poslanice. Saborna poslanica apostola Jude.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u posljednju emisiju Saborne poslanice. Naime, sa ovom emisijom zaključujemo ovaj serijal u kojem smo govorili o sabornim poslanicama novozavjetnog kanona, iščitavali ih, tumačili, a po redu u našoj večerašnjoj emisiji iščitavanje i tumačenje teksta saborne poslanice svetog apostola Jude. U prethodnoj emisiji govorili smo uopšte o uvodnim temama ove poslanice, o mjestu, o vremenu pisanja, o onome kojima je upućena i samom povodu za pisanje poslanice i o izvornosti poslanice i o samom autoru njenom, tako da smo obradili to u prethodnoj emisiji, a danas ćemo ko Bog da govoriti i iščitavati sam tekst poslanice Judine, koji je podijeljen na nekoliko cjelina. Na početku govori apostol, pozdravlja one adresate poslanice i u narednim stihovima govori o povodu pisanja same poslanice, zatim o primjerima iz istorije koji opominju izabrani Boži narod, znači crkvu Hristovu, zatim jedan odjeljak o osudi lažnih učitelja. Apostol je Juda dosta posvetio toj temi, iako kratka poslanica, ali dosta je posvetio tekstualno u svojoj poslanici o osudi lažnih učitelja. Također tu je tema i o apostolskoj opomeni i dužnost međusobne ljubavi i na kraju je doksologija i završetak saborne poslanice svetog apostola Jude. Mi ćemo nakon kraće muzičke pauze iščitati prva dva stiha poslanice gdje on govori pozdrave, apostol dakle pozdravlja adresate poslanice. Pa vas pozivamo da ostanete i dalje uz talase našeg radija, pa ćemo čuti muzičku pauzu, a onda ćemo, kao što rekao smo, i sam tekst Judine poslanice, početak samog teksta njenog iščitati.
Thank you.
Saborne poslanice.
Kao što smo rekli, sada slijede prva dva stiha iz Judine poslanice, gdje on pozdravlja adresate i kaže: Juda, sluga Isusa Hrista, a brat Jakovljev, prizvanima, osvećenim Bogom Ocem i sačuvanim Isusom Hristom, milost i mir i ljubav da vam se umnoži. Apostol Juda upućuje poslanicu onima koji su od Boga iz grešnog svijeta pozvani na spasenje u Hristu. I taj poziv se osniva na vječnoj Božijoj odluci i onima koji se tome pozivu odazovu, Bog preko Svetoga Duha poklanja blagodatni dar božanske ljubavi, čime se oni primaju u životnu zajednicu sa Ocem te postaju u Bogu Ocu ljubljeni. Za njih apostol kaže da su za Isusa Hrista i čuvani i pozvani. Zanimljiva konstatacija i zanimljiv dio iz poslanice, gdje on kaže da su oni čuvani i pozvani za Isusa Hrista. Dakle, oni koji su Hristovi, koji istinski svjedoče Gospoda Hrista i njegovo ime na zemlji i istinski se nazivaju njegovi učenici, oni su po svetom apostolu Judi čuvani i pozvani od samog Isusa Hrista. Jer sljedeća svrha njihovoga poziva jeste da se učlane u Hristovo tijelo i tako postanu njegova svojina, dakle da postanu dio crkve, jer crkva se naziva tijelo Hristovo. I kod apostola Pavla ta čuvena, velika, široka i duboka tema kojom su se bavili mnogi sveti oci, zaista predivno poređenje gdje govori apostol Pavle da je crkva Hristova u stvari tijelo Hristovo. Dakle, oni postajući tijelo Hristovo postaju njegova svojina koju je svojom dragocjenom krvlju iskupio Hristos iz ropstva đavoljega. Dakle, zato je Hristos njihov Gospod. I Bog ih je dosta svojom milošću čuvao za Isusa Hrista u svim opasnostima i gonjenjima, a nije ih bilo malo, pogotovo u ono vrijeme, nije lako bilo ispovijedati ime Hristovo i biti Hristov svjedok ovdje na zemlji. Dakle, čuvat će ih i u buduće, gdje kaže, samo ako oni čvrsto ostanu u svojoj vjeri i ljubavi prema Bogu i u pouzdanju u Isusa Hrista, trebaju da imaju nadu u njega i ljubav prema Gospodu Isusu Hristu. I u drugom stihu čuli smo, kaže, milost, mir i ljubav da vam se umnoži. Dakle, milost, mir i ljubav stoje u odnosu uzrok posljedice. To je taj odnos između dvije pouke. Dakle, milost, mir i ljubav. Najdublji izvor svakoga spasenja za palog čovjeka jeste upravo to milosrđe Božije. Ako grešni čovjek prihvati vjernim srcem Božiju milost, onda ona u njemu stvara pravi unutrašnji mir. Iz toga mira potiče ljubav prema Bogu i bližnjima. Stari tumači ova tri izraza vide ukazivanje na Svetu Trojicu. I milost je prvenstveno očeva osobina koja se naziva i koja se čuva. On je Otac milosti. On se naziva Oce milosti. Dakle, onaj koji daje milost, to može biti jedino Otac. Mir daje Sin, koji se kao iskupitelj i spasitelj naziva našim mirom, a ljubav u nas uliva Duh Sveti, kroz koga se Božja ljubav izliva u naša srca. Eto još jednog primjera kako možemo shvatiti Svetu Trojicu kao milost, mir i ljubav. Dakle, milost je prvenstveno očeva osobina. Otac milosti, njemu se molimo da nam oprosti grehove naše, njemu se molimo za sve. A Sin, Duh Sveti, je taj koji daje mir. I sam je posvjedočio Gospod Isus Hristos svojim apostolima kad im je rekao: mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što vam ga svijet daje, nego daje mir onaj mir unutrašnji koji prenosi i Svete Trojice. Dakle, on je iskupitelj i spasitelj i naziva se našim mirom, dok je Duh Sveti onaj koji uliva ljubav u srca, u biće svakoga čovjeka, a pogotovo u srce ljudsko, Sveti Duh kroz koga se ljubav otkriva i prenosi i daje svakom živom stvorenju na zemlji, a pogotovo u naša srca, jer srca su obitalište Duha Svetoga upravo ako imaju ljubav, ako su ispunjena ljubavlju, a ljubav je još jedan pokazatelj Duha Svetoga, svetotrojišne ljubavi, jer ko ima ljubav u sebi, ko nosi ljubav, ko širi ljubav, ko daje ljubav, on je taj koji je ispunjen Duhom Svetim i Duh Sveti ga rukovodi i svjedoči tu tajnu odnosa prvo Svete Trojice, svetotrojične ljubavi, svetotrojičnog odnosa koji mi ne možemo shvatiti i doznati. Mi nešto naziremo što nam Gospod govori o tome, ali to su tajne, one koje su samo Bogu znane, ali čovjek stvoren od Boga, Bog stvorivši čovjeka, upravo mu je utkao tu mogućnost da postane bolji, da ima ljubav koja sjedinjuje. Ljubav je Duh diše gdje hoće, Duh Sveti diše gdje hoće, ljubav je ta koja osmišljava i ljubav je ta koja povezuje nepovezano, povezuje ono što je nama nekad i neshvatljivo. I u tome hoće da kaže apostol Juda o toj ljubavi koja prevazilazi sve ove naše zemaljske aršine i naše zemaljska mjerenja. Jer kad se ljubav useli u srca Duhom Svetim, onda se Duh Sveti širi i to se prepoznaje i to se otkriva i to se ne da sakriti, jer kaže Duh diše gdje hoće. Duh Sveti životvorni koji daje život, koji oživotvorava, koji osmišljava, Duh Sveti rukovodi one koji imaju ljubavi i nije ni čudo onda da se i pod ljubavlju ovdje podrazumijeva Duh Sveti. Eto, u ovom kratkom malom pozdravu apostola Jude upućenu adresatima, koliko je dubine u ovim riječima, pogotovo o milosti i miru i ljubavi što apostol želi da se umnoži kod onih vjerujućih, da se umnoži kako bi oni pokazali da žive zaista tijelom crkve, da žive i svjedoče crkvu na zemlji. U narednim stihova on govori o povodu za pisanje same poslanice u 3. i 4. pa kaže: Ljubljeni, starajući se na svaki način da vam pišem o opštem spasenju, ima doh potrebu da vam pišem, moleći da se borite za vjeru jedanput predanu svetim, jer se uvukoše neki ljudi, odavno unaprijed zapisani za ovu osudu, bezbožnici koji blagodat Boga našeg izvrću na razvrat i odriču se jedinoga vladike i gospoda našeg Isusa Hrista. Ima se utisak da je apostol Juda izgleda namjeravao da napiše jednu drugu, dugu, veću i obimniju poslanicu u kojoj bi raspravljao o hrišćanskom spasenju uopšte, ali je od ovoga posla za trenutak odustao, pobuđen da napiše ovu poslanicu. Ako je Juda tu već poslanicu stvarno napisao, onda je ona nažalost izgubljena, a pojava lažnih učitelja nagnala ga je da odustane od pisanja opširnije poučne poslanice i da čitaoce ove poslanice pozove u boru protiv ovih neprijatelja hrišćanske istine. Da bude konkretan protiv onih koji su se uvukli u crkvu Hristovu, to su jeretici, obezboženi, koja blagodat Božja je kod njih izvrće se, i oni se odriču jedinoga vladike i gospoda našeg Isusa Hrista. Pojava tih lažnih učitelja nagnala je apostola Judu da odustane od pisanja poslanice, kao što smo rekli, i poziva on ovdje svoju pastvu da se ozbiljno bore za ono što im je najdragocenije, to je čista vjera. Ništa dragocenije nema od čiste vjere Hristove, od čiste vjere u gospoda Isusa Hrista, u Boga našeg. Tu čistu vjeru koju su im apostoli predali kao članovima crkve Hristove, oni su dužni da čuvaju i da ne skrnave, nego da budu zaista svjedoci pravi i Boži na istinski način. Lažni učitelji, ako i formalno pripadaju crkvi, u suštini joj ne pripadaju. Njih apostol karakteriše kao bezbožne, ne samo praktički, nego i teorijski. Božja blagodat primljena živom vjerom vodi nas do prave slobode, do slobode od starozavjetnog zakona, od grijeha i smrti. I ti lažni učitelji tu blagodat obraćaju u nakazanu slobodu i razuzdanost. I njihovo bezbožstvo u čemu se sastoji? Sastoji se u, na prvom mjestu, antinomizmu, kakav se u prehrišćansko vrijeme ispolji u sistemima Simona Maga, Nikolaja i prvih gnostika, o kome pominje i govori sveti apostol Jovan Bogoslov u Otkrivenju, zatim u poricanju Boga kao jedinog gospodara nad cijelom tvorevinom i u poricanju Isusa Hrista kao spasitelja. To je to o čemu apostol želi da kaže, u čemu se sastoji njihovo bezbožstvo. Dakle, oni se odriču Isusa Hrista kao spasitelja i odriču se Boga kao jedinog gospodara na cijelom tvorevinu. To je ono što ih je odreklo od crkve Hristove. Iako su oni bili tu, oni nisu javno otpali od crkve, ali su bili tu koji su razjedali crkvu i koji su se borili protiv jedinstva crkve. I neko je trebao da im kaže, i zato je apostol Juda izabrao taj primjer da im kaže kako ne treba u stvari da se vladaju ostali hrišćani i da se čuvaju tih lažnih učitelja i da se bore za tu vjeru. Eto, to je primjer ova nekolika stiha u čemu nam i sveti apostol govori. Dalje govori o primjeru iz istorije koji opominju. I to apostol navodi tri primjera kao praslike staroga suda koji će stići one koji stvaraju smutnju u crkvi. Ova tri primjera dobro odgovaraju trima karakterističnim crtama kojima Juda ocrtava lažne učitelje. Prvi primjer su nevjerni Izraeljci i odnosi se na one koji poriču gospoda našeg Isusa Hrista i ne priznaju ga kao Bog. Drugi primjer su pali anđeli i odnosi se na one koji poriču jedinoga gospoda. I treći primjer su razbudni stanovnici Sodoma i Gomora i odnosi se na one koji žive razuzdanu. O tome imamo govora i u drugoj poslanici Petrovoj. I kao primjer Božijeg suda apostol navodi izabrani narod, koga je Bog kaznio da svi odrasli koji su izašli iz Egipta izginu u pustinji izuzev Isusa Navina i Haleva. To je opisano u 4. knjizi Mojsijevoj i u 14. glavi. I šta on kaže u sljedeća dva stiha, u 5., 6. i 7. stih? A hoću da vas podsjetim, što vi svakako znate, da Gospod spasivši narod iz zemlje egipatske, pogubi zatim one koji ne vjerovaše. I anđele koji ne održaše svoje dostojanstvo, nego napustiše svoje boravište, ostavio je za sud velikoga dana u okovima vječnim pod mrakom. I dalje, treći primjer, nastavlja u 7. stihu, kao što Sodom i Gomor i gradovi oko njih, koji se bjehu na njima, sličan način, odali bludu i poveli za drugim tijelom, stoje kao primjer, podvrgnuti osudi ognja vječnoga. Eto, to su ta tri primjera koje nam govori. E sad, da se podsjetimo prvog primjera. Prvi primjer su ti Izraelci, rekli smo, nevjerni i odnosi se na one koji poriču gospoda Isusa Hrista. Pod gospodom, apostol ovdje ne podrazumijeva Boga ve oca, već Hrista, koji je kao oplođeni logos asarkos, kao Bog koji se otkriva bio gospod i sudija staroga zavjeta. Kao oplođeni logos, on je gospod i sudija novoga zavjeta. On se na onim mjestima koje apostol ovdje ima u vidu, a inače i više puta naziva anđelom gospodnjim, u starom zavjetu, u Mojsijevom drugoj knjizi i u Mojsijevoj četvrtoj knjizi, starom zavjetu. Bog je prvo spasao narod iz Egipta, ali drugi put, kad se radilo o spasavanju naroda iz pustinje, Bog im nije pomogao, nego je ostavio da propadnu svi koji nisu vjerovali. Tako je isto prve čitaoce ove poslanice Hristos jednom spasao robovanja grijehu i satanu. Oni su ipak u opasnosti da idući pustinjom ovoga svijeta propadnu i ne stignu u nebeski Hanan, to je carstvo nebesko. Ako dozvole da ih neko navede na nevjerovanje, onda će Gospod, kada po drugi put dođe, njih osuditi na vječnu propast. E sad, govori o grijehu palih anđela. Drugi primjer. Sastojao se u tome što oni nisu htjeli da priznaju Boga kao jedinog gospodara, nego su se u gordosti digli protiv svoga tvorca i oni su svojom uzvišenom prirodom i posebnom milošću Božjom bili određeni da služe Bogu i da na taj način učestvuju u Božjoj vladavini, zato su i nazvani poglavarstvima. Jedan od služitelja devet čina anđelskih imaju službu poglavarstva. vlasti. Dakle, pošto su oni tada zaželjeli da budu samovlasni, da budu, da vladaju, izgubili su svoje blagodaću dobiveno učešće u vlasti. Time su napustili svoju službu Bogu, tu prvobitnu službu na koju su bili prizvani. I kao posljedica toga došlo je da su udaljeni iz područja koje im je dodijeljeno da služe Bogu i učestvuju u njegovoj vladavini. Dakle, udaljevši se svojom samovoljom od Boga, samovolja je kasnije odvela od Boga, sjetimo se i Adama, Evu, prvo pa Adama, dakle, udaljila ih od Boga, od Božje svjetlosti, pali su u najdublji mrak, pakleni, gdje su okovani neraskidljivim okovima do velikoga dana, kada će se suditi cijeloj tvorevini, kada će se izreći krajnji i taj vječiti sud. Tada će početi puna mjera njihove kazne, jer oni nisu spremni na pokajanje, neće da se pokaju i da pokažu pred Bogom pokajanje. A sigurno da bi im Bog vratio dostojanstvo da su se pokajali, kao i svakom grešniku, svakom čovjeku, gledano sad na ljudskom planu, svakom čovjeku koji se pokaje i koji pokaže pokajanje iskreno pred Gospodom, Bog je tu koji prašta, jer Bog je Bog ljubavi, više Duhom Svetim, pomoću Duha Svetoga, a Bog koji na pravi način, najbolji način pokazuje ljubav, on je taj koji govori o tome. Tako da oni nisu htjeli da se pokaju, nego su pokazali to svoje gordoumlje, pokazali su samoljubi. To je drugi primjer. I taj treći primjer, apostol Juda ovdje posebno ističe primjer tih grešnih gradova Sodoma i Gomora. A susjedni gradovi njihovi bili su Adama i Zebovin. O tome se govori i u knjizi Premudrosti. Gradovi koja je snašla Božja kazna nazivaju se zajedničkim imenom Pentapolis. To je peti grad Segor. Lot je spasao. Dakle, ti gradovi, grešni gradovi, posebno ih je istakao ovdje apostol Juda kao primjer budućim nekim pokoljenjima, a i onima koji su tu poslanicu primjer. Lot je spasao grad Segor, to smo rekli, a ostali su propali zbog krajnje čega? Zbog bludnog života. I kao takvi ostali su primjer Božijeg suda i praslike ognja paklenog. Postalo je vjerovanje da vatra koja je uništila Sodom i Gomor još uvijek pod vodom gori. O knjizi Mudrosti ima taj jedan stih gdje se tamo gaže. I da tako kazna nad pomenutim gradovima još traje. Koliko je Bog htio da pokaže primjer i koliki je grijeh oni koji su to radili, bilo to, pa su morali da nestanu ti gradovi, da budu spaljeni. Eto, to su i ovi vaspitni primjeri iz istorije koji opominju, iz istorije Staroga Zavjeta. Oni su sigurno vaspitni i nama dan danas u Crkvi Hristu. Sada ćemo, uvaženi slušalci, otići na kraću muzičku pauzu, a onda ćemo govoriti o drugoj temi važnoj u ovoj poslanici, ovoj glavi, osudi lažnih učitelja, to je od 8. do 16. stiha koje je apostol Juda obradio. Pa vas pozivamo da dalje budete u stalase našeg radija i čujete muzičku numeru. Ne. Oh!
saborne poslanice.
Dalje, uvaženi slušaoci, nastavlja apostol Juda, govoreći o osudi lažnih učitelja od 8. do 16. stih. Pa čujmo šta on kaže. Slično, dakle, i ove sanjalice skrnave tijelo i preziru gospodstvo Božije, a na slave hule. A Mihajlo Arhanđel, kada prepirujući se sa đavolom govoraše o Mojsijevom tijelu, ne usudi se izreći hulnoga suda, nego reče, Gospod, neka ti zaprijeti. A ovi hule na ono što ne znaju, a što po prirodi kao beslovesne životinje znaju, u tome se razvraćaju. Teško njima, jer putem Kainovim pođoše i u prijevaru Valamove plate upadoše i pobunom Korejevom izgiboše. Oni su ruglo na vašim večerima ljubavi, jedući s vama bez zazora, sebe napasajući. Oblaci bezvodni, koje vjetrovi vitlaju, drveta jesenja besplodna, dva put umrla i iz korijena iščupanja. Bijesni talasi morski koji se pjenušaju svojim sramotama, zvijezde lutalice za koje se mrak tame čuva za navijek. Ali i za ove prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći, gle, ide Gospod sa hiljadama hiljada svetih svojih, da učini sud nad svima i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše i za sve drske riječi koje bezbožni grešnici govoriše protiv njega. Ovo su gunđala, roptači, koji hode po željama svojim i usta njihova govore naduvene riječi i radi koristi laskaju ljudima. Eto, to je odjeljak koji govori, to je osuda lažnih učitelja. Ti lažni učitelji se ne obaziru na navedene primjere koje je apostol nabrojao, nego se slično njima ponašaju, zbog čega će ih stići kazna koju je Enoh za takvu bezbožnost nagovijestio. Oni nečistim predstavama i moralnom pokvarenošću kaljaju svoje tijelo. Apostol ovdje hoće da kaže da Bogu niko nije ravan. Mihail, koji je kao Bog, je ovdje nazivan arhanđelom. Prema knjizi proroka Danila iz 12. glave, on je jedan od starešina anđela, zastupnik i zaštitnik judejskog naroda. U Svetom pismu Novog Zavjeta on se spominje samo još u Otkrivenju, u 12. glavi 7. stihu, gdje je predstavljen kao onaj kako se sa svojim anđelima bori protiv važdaja. I kada arhanđel Mihajlo u svađi sa Satanom oko Mojsijevog mrtvog tijela nije se usudio da izgovori protiv njega jednu grdnju, već je presudu na njim prepustio Bogu, kako neumjesno postupaju lažni učitelji koji vrijeđaju svijet duhova. Juda ovdje ukazuje na jedan događaj, slučaj u svijetu duhova, o kome se ni u Svetom pismu Staroga Zavjeta, niti u ravinskoj literaturi jevrejskoj ništa ne govori. Juda pak smatra je to prvim čitaocima ove poslanice poznato. I postavlja se sad pitanje, odakle Judi ta istorija? Kliment Aleksandrijski, da spomenemo, i Origen i Didim znaju da jedan judejski apokrif, taj judejski apokrif koji ima naslov Vaznesenje Mojsijev. U njemu se također govori o toj svađi arhanđela Mihajla sa Satanom. O tome je govorio i vjerovatno da je to imao i sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac Njegoš, koji je govorio u Luči Mikrokozmi o borbi arhangela Mihajla sa Satanom. Dakle, taj spis koji se naziva Vaznesenje Mojsijevo, u njemu se govori o toj svađi Mihajla arhangela sa đavolom. Izgleda da je taj spis još u srednjem vijeku bio poznat. Otac crkve i kumeni naime zna da je prema jednom starom predanju Mojsijevu sahranu Bog povrio arhangelu Mihajlu, kome se Satan usprotivio na taj način što je protiv Mojsija podigao optužbu protiv ubistva jednog Egipćanina. Smatrao je da je zbog toga Mojsije nije zaslužen da bude sa poštovanje sahranjen. Ovaj spis je zatim bio dugo izgubljen i tek je 1861. godine bibliotekar Ambrosijanske biblioteke u Milanu, Germaniji, pronašao jedan fragment ovog apokrifa u latinskom prevodu, koji je vjerovatno u izgubljenom završetku sadržavao ovu istoriju. I prema rezultatima naučnog ispitivanja, ovaj spis je prvobitno bio napisan na jevrejskom jeziku posle razorenja Jerusalima. Dakle, ako je tako, onda apostol Juda njega nije mogao da ima u vidu. I moramo pretpostaviti da je Juda ove podatke crpio iz neke prastare tradicije judejske, koja se pored Svetog pisma predavala sa generacije u generaciju, te je iz nje pomenuti apokrif nastao. U osnovi ovih misli nalazi se nesumnjivo kazivanje u knjigama Mojsijevim, 5. knjizi u 34. glavi, gdje se tamo kaže, sad ćemo pročitati, i umrije ondje Mojsije, sluga gospodnji u zemlji Moavskoj, po riječi gospodnjoj, a pogrebe ga Gospod u dolini u zemlji Moavskoj prema Vet Fegoru, i niko ne zna za grob njegov do današnjega dana. Eto, to piše u 5. knjizi Mojsijevoj 34. glavi. Kako se Jahve nevidljivi Bog nije mogao zamisliti kako lično sahranjuje Mojsija, iako ga je on izabrao kao onoga kome je predao tablice zakona, to je na njegovo mjesto stupio stalni posljednik između Jahve izabranog naroda, a to je anđeo gospodnji, a znamo da je arhangel Mihail vojsko vođa nebeskih sila. I u tome Malek Jahve, kasnije judejska teologija, vidjela starešinu anđela, to je arhanđela Mihail. Mojsijeva sahrana nije bila obavljena rukom Jahvetovom ili njegovog ličnog predstavnika arhanđela Mihaila, kako neki misle, da bi se Mojsijev grob sakrio i tako izbjeglo njegovo sujeverno obožavanje. Tako nešto se u Izraelju ne bi dogodilo zbog njihovog vjerovanja da dodir groba čini čovjeka nečisti. Biće vjerovatnije da u pričanju 5. knjige Mojsijeve i judejske teologije, koja se na ovo pričanje oslanja, leži u osnovi jedna dublja misao. Naime, misao koja se nalazi u novozavjetnoj istoriji Isusovog preobraženja u Matejevom evanđelju u 17. glavi, gdje se govori o preobraženju, gdje pored Ilije stoji i Mojsije u spasiteljevoj slavi. Prisjetimo se te priče. Dakle, Mojsije je veliki posrednik staroga saveza, zbog toga što se ogriješio kod vode svađe Kadisa, morao je da umre, da pretrpi smrt kao kaznu, kao primjer strogosti Božijeg prema grijehu svoga vjernog služitelja. Ipak, što Jahve nije sahranio Mojsije pomoću ljudi, nego pomoću svoga predstavnika, ime je nagovješteno da je Bog poštijedio Mojsija prirodne posljedice sahrane, raspadanja, i na taj način mu je omogućio prelazak u istu formu egzistencije u koju su Enoh i Ilija bez smrti i sahrane dovedeni. U tome je Mojsij imao da bude praslika svega velikog što se desilo i svoga velikog sledbenika, posrednika novoga saveza, koji neće zauvijek ostati u grobu, niti će ga smrt držati zarobljenog, nego će tijelom biti vazneto. Mojsijeva ličnost, Mojsijev primjer je prethodio Hristu Gospodu. Dakle, Satana, taj izazivač smrti u ljudskom životu i zato vladar smrti, bio je pritom svakako zainteresovan, kada je Božja milost htjela Mojsijevo tijelo da izuzme iz sudbine i suda nad grešnim ljudima. Mojsijeva smrt nije samo plata za opšti grijeh, već kazna za jedan poseban grijeh, i to za jedan grijeh u svetoj istoriji. I pozivajući se na svoje pravo koje ima, Satan je uporno tražio da Mojsije iskusi kaznu za svoj grijeh u potpunost, te da njegovo tijelo kao i tijela ostalih ljudi budu predana raspadanju. Ali Mihajlo, knez i zastupnik Izraela u svetu duhova na nebu, prisilio je Satana na čutanje, ne grnjom niti vređanjem, već mirnom i ozbiljnom riječu, neka te Gospod pokara. I lažni učitelji ne mogu ni jedan pogled da bace u svijet duhova, jer kao sasvim čulno nastrojeni ljudi za taj svijet nemaju nimalo razumijevanja. Oni žive u zabludi materializma i smatraju da je realno samo ono što se očima vidi i što se može rukama opipati. Zato se ismijevaju i vređuju duhovni svijet. Oni ne razumiju ništa više od onoga što ih, kao i nerazumne životinje, uči instinkt za hranom i razmnožavanjem, predaju se potpuno čulnim stvarima, neumjereno uživaju njima i tako idu prvo u vremensku, a zatim i u vječnu propast. Jer sad on pominje njih koji ide putem Kaina, Valama i Koreja, taj na sebe navlači kaznu koju je Bog njima izrekao. Poređenje lažnih učitelja sa Kainom ne leži samo u njegovoj zavisti i bratoubistvu, već i u tome što se Kain, iako ga je Bog čuvao od grijeha, rukovodio svojom zlo čudi i radio po egoističkim nagonima svoje prirode, prezirući Božji opomene. Slično Valamu, lažni učitelji su se potpuno predali pohlepi. I kad ističe Korejevo protivljenje, apostol misli na 4. knjigu Mojsijevu, gdje se govori kako je Korej sa svojom grupom ustao protiv Mojsije i Arona da bi se dočepao sveštenstva. Slično se lažni učitelji u svojoj okolnosti i oholosti protive Bogu i protive se Božijom poretku u crkvi Hristovu, koju ismijavaju. Eto, to su primjeri koje apostol Juda ne daje slučajno i ne govori slučajno tome, i zato smo se malo duže zadržali na ovim temama, pogotovo arhangelu Mihailu i o smrti Mojsijevoj, a i ova tri primjera koje nabraja apostol Juda, primjer Kaina, Valama i Koreja. U prvo hrišćansko vrijeme te večere ljubavi, on sad govori o tome šta se dešavalo na tim večerama ljubavi, na agapama. Agapave su bile spojene sa svetom Evharistijom. A šta se dešavalo i protiv čega se bori apostol Juda i ostali apostoli? I apostol Pavli i Jovan, sigurno i apostol Petar. Dakle, te agape su bile spojene sa svetom Evharistijom. Bile su posle svete Evharistije te trpeze ljubavi. I prilikom agapa trebalo je da vlada šta? Umjerenost i bratska ljubav. Umjerenost u jelu i priču i bratska ljubav da ne bude svađa. A ti lažni učitelji su kvarili taj lijepi običaj, time što su se bez ikakvog ustezanja odavali svojoj čulnosti, kao da su pozvani na neku svetsku proslavu i na taj način se samoživo kvarili odnosi na tim agapama, trpezama ljubavi. Kvarili su bratoljublje i zbog takvog ponašanja oni su na agapama bili sramna mrlja, da tako kažemo. Slični lakim, bezvodnim oblacima koji vetrovi gone, te ne daju plodonosnu i osvežavajuću kišu. Eto da se tim primjerom poslužim. Oni su kao, da tako kažemo, jasno jesenje drveće, bez plodova, samo sa uvenulim lišćem. To su jalova drve. I ovo poređenje ukazuje na njihovu duhovnu smrt. Ili su drva bez korijena, pa im je oživljavanje nemoguće. Zato što su se udaljili od temelja pravog života. Udaljili su od Boga, udaljili su od Božje blagodati i od crkve koja čuva i crkve koja daje istinu. Pa su tako otišli u vječnu propast. I tako udaljeni, obuzeti svojim pohotama, oni liče na morske talase koje bura goni. I kao što talasi izbacuju mulj i blato iz dubine na površinu, tako i kod lažnih učitelja izbija na vidjelo njihova moralna nečistota koju u sebi skrivaju. I slična slika nalazi se i kod proroka Isaije. I on kaže tamo, evo sad ćemo pročitati, bezbožnici su kao more uz kolebano koje se ne može umiriti i voda njegova izmeće nečistotu i blato. Eto primjera, najprostijih i najljepših primjera, ko su u stvari ti jeretici i kako se prema njima treba odnositi. I pošto su ti ljudi izgubili Boga, izgubili su njegovu istinu, lutaju kao zvijezde ludalice bez određenog pravca i cilja, rukovodeći se samo svojom pohotom. I kao što se komete jedno vrijeme od sunca osvjetljene pojavljuju na nebu, pa opet u mraku nestaju, tako biva i kod tih ljudi. I šta dolazi posle toga? Njihovo prozno, trenutnoga sjaja, posle njihovog pada, dolazi mrak. O tome i apostol Petar u drugoj glavi, druge svoje sabornoj poslanice govori. O tome smo u prethodnoj emisiji nešto kazali o sličnosti ove dvije poslanice. E, zašto se sad pominje Enoh? Enohova proročka prijetna bezbožnicima njegovog vremena odnosi se i na ove apostolske savremenike bezbožne, kao što su bili oni za vrijeme Enoha, koji se ovdje kao i više puta u knjizi Enohovoj naziva sedmi od Adama. Dakle, zašto sedmi? Ide taj redosled, prvo je Adam, pa Sit, pa Enos, pa Kainan, pa Maleleil, pa Jared i Enoh. Znači, sedmi od Adama. Enoh je sedmi od stvaranja svijeta, od prvog čovjeka Adama. On se spominje kao tip vječne subote, koja će doći posle šest teških radnih dana sadašnjeg vremena. Kao sedmi od Adama, Enoh je prorok suda, prorok vaskrsenja i vječnog života, koji će doći posle suda, posle tajanstvenog kraja. U toj Enokovoj knjizi, to je jasan sedmi u prvoj sedmici, rođen da se sud i pravednost još odlažu. Mjesto koje apostol Juda ovdje citira iz knjige Enohove, možda sa grčkog teksta u etiopskom prevodu, glasi ovako. Evo dolazi sa mirijadama svojih svetih da sudi, da uništi zle i da kazni svako tijelo za sve što su grešnici i bezbožnici učinili protiv njega. Ove riječi su, uvaženi slušaoci, uzeti iz jednog govora kojima jedan anđeo Enohu ukazuje na jedan sud i nagovještava budući Božji sud. Pod mirijadama se podrazumijevaju anđeli kojima će Gospod biti okružena dođe da sudi. Sad imamo dio kako apostol Juda karakteriše lažne učitelje. Kao prvo, kao ljude kojima ništa nije pravo, koji se na sve žale, koji gunđaju, nezadovoljni sa svojim zemaljskom sudbinom. A apostol ujedno objašnjava zašto su oni nezadovoljni, pa se na sve žale i negodu. Zato što se rukovode samo svojim požudama, a za pravo zadovoljstvo, za čovjeku unutrašnji mir, potrebno je samo vladati grešnim željama i obuzdavati se. I ko ide svojim prohtjevima i ko ide za njima i misli samo na zadovoljavanje čulnih nagona, uvijek je nemiran. gubi svoj mir sa Bogom, sa samim sobom i drugim ljudima. I oni su oholi hvalisavci koji visoko cijene sebe i svoje djelo. I u to vrijeme puze i laskaju uglednima i moćnima, da bi od njih vidjeli koristi za sebe. Eto, malo smo odužili, ali neka smo jer smo se posjetili i proroka Mojsija i ova tri primjera Kaina, Valama i Koreja i upravo o toj Enokovoj proročkoj prijetnji koja je zadesila ljude u Starom Zavjetu i koja evo zadesila i ljude u vrijeme svetog apostola Jude gdje on piše ovu svoju poslanicu. Tako da ovaj odjeljak je veoma značajan jer govori o toj borbi Boga i Satana. Sad ćemo preći na kraću muzičku pauzu, a onda ćemo završiti, ako Bog da, u trećem odjeljku naše emisije govoriti o apostolskim opomenama posle svega i o dužnostima međusobne ljubove i na kraju je doksologija na kraju same poslanice. Pa ćemo to govoriti u trećem dijelu naše emisije, a sada čujmo neku duhovnu muziku.
Poslanice.
Poslanice.
Apostol Juda dalje nastavlja u 17., 18. i 19. stihu i govori o apostolskim opomenama i kaže: A vi ljubljeni, sjetite se riječi koje su već kazali apostoli Gospoda našeg Isusa Hrista. Jer vam govorahu da će se u posljednje vrijeme pojaviti rugači koji će hoditi po svojim bezbožnim željama. Ovo su oni koji stvaraju razdore, čulni su i duha nemaju. Ovdje apostol ukazuje čitaocima poslanice na jedno apostolsko proročanstvo i opominje ih da misle na riječi koje su ranije sami čuli iz usta Hristovih apostola. Ovo su ih već upozorili da će se pojaviti takvi lažni učitelji i te apostolske riječi su se već ostvarile. Da će se u samoj hrišćanskoj crkvi pojaviti lažni učitelji govori se na više mjesta u Svetom pismu Novog Zavjeta i ti samouvjereni mudraci se ismijevaju sa božanskim stvarima zato što se rukovode samo svojim grešnim, bezbožnim i samoljubivim željama i svojim uživanjima. I to je jedini cilj njihovog postupanja, a sve što je više božansko njima izgleda glupost. Lažni učitelji se sami odvaje od Hristove crkve i napuštaju je, pa odlače sa sobom i druge da bi sa njima organizovali posebne grupe. Njih rukovodi čist egoizam, njihova čulnost, zato se predaju porocima i tako gube ono što je natprirodno, a to je dar Duha Svetoga. I dalje apostol nastavlja i govori o dužnostima te međusobne ljubavi od 20. do 23. stiha i kaže: A vi ljubljeni, izgrađujte sebe svojom najsvetijom vjerom, moleći se u Duhu Svetome, održite sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milost Gospoda našeg Isusa Hrista za život vječni. I sa rasuđivanjem jednima budite milostivi, a druge u strahu spasavajte, otimajući ih iz ognja, a treće karajte sa strahom, mrzeći haljinu opoganjenu od tijela. Hrišćanski život vjernik se upoređuje sa jednom građevinom ili hramom, čija izgradnja stalno napreduje i treba da napreduje. I osnova i čvrsti temelj pravog hrišćanskog života jeste vjera, to jest vjernom dušom usvojena hrišćanska istina. I ko svoje misli i djela na tome ne osniva, taj zida, kao što Spasitelj kaže na pijesu, pod vjerom ovdje, pistis na grčkom, se podrazumijeva kako objektivni sadržaj vjere, tako i subjektivno vjersko ubjeđenje. Praktičko i s praktike nema vjere. Vjera se naziva najsvetijom zato što potiče od najsvetijeg Boga i vodi Bogu, te čovjek postaje svijet. A ti lažni učitelji izazivaju cijepanje u crkvi, umjesto da izgrađuju na temeljima jedne i nedeljive najsvetije vjere. A molitva istinski vjernoga čovjeka je molitva u Svetome Duhu. Sam Duh Sveti je taj koji se u vjernima moli. Sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. Zato vjerni treba da se čuvaju, sve čvršće utemeljavaju vjeri molitvom Svetome Duhu. Uz to treba znati da samo ako mi Boga od srca ljubimo, Božja ljubav dolazi do naše svijesti. Uz to i čvrsto i sigurno kotva naše nade. A drugi Hristov dolazak će za lažne učitelje i otpadnike biti strogi sud na vječnu osudu. Za pravedne, vjerne, to će biti milost koja vodi gdje vodi u život vječni, te se u blaženom životu produžava bez prestanka. Apostol ovdje navodi šta? Dvostruku trijadu, koja se u Svetom pismu Novog Zavjeta često naziva i često ponavlja vjera, ljubav, nada. A to je Sveti Duh, Bog, Isus Hristus. Sveta Trojica. A ovo su tri najveće vrline, a od njih najveća je ljubav. Dakle, imajući u vidu one koji su sasvim zavedeni i nema nikakve nade da se popravi i obrate, apostol savjetuje da se takvima svi treba da sa njima prekinu druženje, da ih smatraju kao i crkve isključene. Ima i takvi koji su zavedeni, ali ne sasvim izgubljeni za Boga i crkvu. Takvi se nalaze u velikoj opasnosti, jer ih je pogibao zahvatio kao neka vatra koja spaljuje sve veze kojima bi se oni mogli popraviti. Njih treba s te vatre spasiti. A neke zaraze eresi već zahvatila, ali bolest nije uzela takve razmere, tako visok stepen kao kod onih prethodnih. Oni se mogu sa žaljenjem i ljubaznim obraćanjem ponovo zadobiti za crkvenu jedinost. Ali ovo milosrđe nije bez opasnosti za onoga ko to čini. Vrlo lako može se on bližim dodirom i opštenjem sa duhovno bolesnim sam da bude ukaljan i uvučen u njihovu moralnu zabludu. Zato mora da se pazi i kako i oni koji se kaju, kako se primaju u crkvu, koji su njihovi motivi primanja u crkvu. Dakle, ta donja haljina koja se nosi na tijelu, košulja, je za apostola simbol svega onog što na spoljašnji način učestvuje u moralnoj pokvarenosti. I činjenica da lažni učitelji kaljuju tijelo govori da i malo bliži dodir sa njima treba izbjegavati. Zato treba se čuvati lažnih učitelja, treba se čuvati jeretika, raskolnik. Danas kažu, treba se čuvati i ovih koji kule i koji razaraju našu crkvu, mitropolijicu Nugorsko-Primorsku, Srpsku pravoslavnu crkvu, raskolnici nesrećnog Miraša Dedejića. Ti problemi su bili i prije u svetom životu crkve na početku, pa evo nažalost i danas. Ali evo, to su dužnosti međusobne ljubavi koje apostol govori. I na kraju završava sa doksologijom 24. i 25. stih gdje kaže: a onome koji vas može sačuvati besprekorne i postaviti pred slavom svojom neporočnom radosti, jedinome premudrome, Bogu, spasitelju našemu, kroz Isusa Hrista, gospoda našeg, slava i veličanstvo, moć i vlast prije svih vjekova i sada i u sve vjekove. Amin. Evo apostol Juda završava svoju kratku poslanicu doksologijom, koja posjeća na doksologiju u poslanici Rimljanima svetog apostola Pavla. I mi ćemo završiti sa doksologijom: slava Bogu, trojedinom, Ocu i Sinu, Duhu Svetome, projavljenome u učenjima svetih apostola i u samom Hristovoj riječi i donesena do nas i preko svetog evanđelja i svetih poslanica i ovih svetih sabornih poslanica svetog apostola Jakova, Petra, Jovana i Jude, čiji serijal upravo i završi smo, slaveći Boga i svete apostole koji su ovo pisali. Eto, uvaženi slušalci, sa ovom emisijom 27. završavamo ovaj serijal sabornih poslanica, a dalje ćemo, ako Bog da, nastaviti sa iščitavanjem i tumačenjem. Preći ćemo na sljedeći serijal Dijela svetih apostola. Mi vas pozdravljamo, zahvaljujući vam na pažnji što ste bili sa nama na talasima radija Svetigore, pozivajući vas da i dalje budete sa nama uz naš radio, da vas blagodat Svetoga Duha prati u sve dane vašeg života i da iščitavate saborne poslanice i da se nadahnjujete njima i da se učite tim vaspitnim divnim primjerima svetih apostola Jakova, Petra, Jude i Jovana i da sa njihovim naukama hodite kroz život. Još jednom, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija. Do slušanja, s Bogom.
Saborne poslanice. Saborna poslanica apostola Jude.